ontdek die waarheid van die Bybel, is Brooklyn Vloeke Bybels, deel 32. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, die legkaart studiegids Bybels, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, enige inligting nodig het, kontak ons by 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://yahvashua.co.za. Vergeet ook nie die verskillende TikTok boodskappe nie, maar ook hierso vir Rudy baie dankie sê, en natuurlik vir broer David wat vir ons dit op die internet plaas. Ek glo dat dit vir die groot seën is. Stuur dit rond, op die manier verkondig ons in drie minute die evangelie van Yahvashua in die bo-natuurlike geopenbaarde name. Julle kan nie glo die duisende mense wat na dit kyk nie. It's unbelievable. Ons het 'n onderdompelingsgeleentheid 25ste Mei 2014 om 1400 uur Montana op Pretoria. Jy moet maar net vir ons kontak en ons sal met u gesels. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks is Bloedlyn Vloeke kyk, is Bloedlyn Vloeke Bybels, kyk, is dit uiters belangrik om na deel 1 te gaan en te voor te begin, het 'n magdom inligting gemis. Vir die nuwe mense wil ek sê, subscribe. Ons het laas maand het ons 'n rekord hoeveelheid mense gehad het wat subscribe. Ons is gewoonlik so by tussen 15 en 30 elke maand. Ons was 64 mense laas maand wat subscribe het, meer as dubbel. Aan Yahvashua, al die lof en eer. Stuur die link vir die vriende en kennisses. Dit is lewensveranderend. Mooi Afrikaans net, Tannie. Maar ek sê dat jy die skryfblok en pen byderhand. Kom ons bid saam. Baie dankie vanmôre vir die wonderlike voorreg wat ons kan hê, Vader, om in U teenwoordigheid in die naam van Yahvashua deur die Ruach HaKodesh te kan kom. Ontvang ons aanbidding. Ons verklaar ons afhanklikheid, uit onsself uit kan ons niks doen nie, ons is net mense. Maar ons is ook Yahviste wat wandel in die krag van die Ruach. En daarom is ons nie ook 'n klomp verloorders nie, maar ons is wenners in Yahvashua. Seën vanmôre se woord, gee vir ons ontvanklike sielste mensies en geestelike oor om te hoor wat U vir ons wil sê. En spreek U tot ons in die mooiste naam Yahvashua. Die naam bo elke ander naam. Halleluja. Die volk sê halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Maar vanoggend se studie vir u 'n groot blessing sal wees. Ek is nogal redelik opgewonde om hieroor te praat. Want ons gaan verder waar ons gestop het gisteroggend, so die helfte van 'n gesprek. Dis eintlik jammer dat dit gebeur, maar dit is ongekag hoe die tyd ons toelaat. Daar is mense, ons kan nie die ontbyte te lank maak nie. Daar is mense wat moet ry vir hulle werke en hulle is 3:00 in die oggend al en so aan, dan doen hulle al hulle Bybelstudie in stilte tyd en dan gebruik hulle die woord wat ons bedien of wat ek bedien, die gebruik hulle. Deuteronomium 21:23, iemand wat opgang is deur Jaffa vervloek. Nou ons het nou gesien dat hierdie ou aan die kruis, die sondaar, een van die twee sondaars, hy ontvang genade wanneer Yahvashua op hom sê, Here sê sal my in die paradys wees. Nou het ek gesê gisteroggend dat ek wil dit net weer, so die Engelsman sê, emphasize, ek wil dit beklemtoon, mooi woord Afrikaans, beklemtoon. Ek kan nie met voorbedagte rare kom sit en selfmoord beplan, met die intensies dat wanneer ek aan die tou hang, gaan ek om verskoning vra. Weet jy wat het gebeur? Jy het die genade uitgevee voordat jy met die genade begin het. Hoor wat ek vir jou sê. Moenie stupid wees nie. Weet jy waar gaan jy jou oop oopmaak? In die dodery. Vasgemaak in ketting sê die woord. Jy gaan nie in die paradys nie. Ja maar prof, ek hang nou aan die tou en nou vra ek Yahvashua waar vir Yahvah almagtig en Yahvashua om vergifnis. Dit gaan nie werk nie. Jy het dit reeds vooruit beplan. Dis nie iets wat instinktgewend gebeur het, dat daai ou daar hang en dan om vergifnis vra nie. Alhoekom ek dit so bring, ek bring vir die Ou Testament, waar die Bybel die woord sê, Deuteronomium 21:23, dat iemand wat homself opgehang het, is deur Jaffa vervloek. Klaar. Iemand wat dit doen deur stupid te wees om 'n uitkoms te soek wat nie na hierdie boodskap geluister het nie. En dat iemand het nooit van hulle gesê nie, want hierdie goed was nog nooit so gepreek nie. Nog nooit. Dis geopenbaarde woord. So wat gebeur? Dit is amper soos die ou wat die weet al die wetenskap, die polisie het bewys al hoeveel keer dat mense wat in 'n kar inklim om 'n gasmoord te selfmoord te pleeg. Met ander woorde, hulle sit die pyp in die exhaust en by die venster in en maak al stoep, dan start hulle die kar op, hulle sit die kar aan en dan sit hulle en wag om dood te gaan. Die kar word nou vol koolsuurgas en dan sterf hulle. Die polisie se wetenskap het bewys dat vele van die mense wat selfmoord gepleeg het, moes op een of ander stadium tot hulle bewussyn gekom het en besef het, maar ek is besig om 'n groot fout te maak. En die mense het probeer uit die kar uitklim, uit die kar uitkom. Daar is selfs krapmerke teen die leerwerk naby die handvatsel gekry. En krapmerke teen die venster. Al wat hulle moes gedoen het, net die venster afgedraai het. Of die knoppie gedruk het, het vanself afgegaan. Maar hulle verstande was benewel. Die mekaar. So, wat het met daai persoon gebeur? Dis soos die ou wat aan die tou hang. Hy besef, terwyl hy daar hang, want hy sterf nie onmiddellik nie. Ou wat gasmoord pleeg, sterf nie onmiddellik nie. Dis 'n uitgerekte marteling. En dan kom daai persoon tot sy positiewe sense en hy sê, ek wil nie meer selfmoord pleeg nie. Nou as daai, terwyl daai persoon, want dit vat 'n tyd, né? Terwyl daai persoon sit en dan bid en sê, Jaffa Shua, Vader Jaffa, in die naam van Jaffa Shua, ek is jammer dat ek doen wat ek nou gedoen het, maar ek kan nie by die deur uitkom nie, ek kan nie. Sal u my vergewe? Ek gee my, kan daai persoon genade ontvang? Natuurlik. Dis is die ou in die kruis. Hy kry 'n kans om 'n gesprek te voer. Genade kom deur gesprek voering. En natuurlik die aksie daarvan. En daarom is daar krapwerke in die karre, want hulle wil uitkom. Maar as die persoon dit beplan het om 'n gasmoord te pleeg voor die tyd. En nou skryf hy sy laaste testament en wat hy vir almal wil sê. En nou gaan sit hy in die kar, of sy in die kar en doen nou wat gedoen word en sluit die kar aan. As daai persoon nou bid vir genade, is daar genade? Daar's nie genade nie. Hoekom? Jy moes in die eerste plek nie in die kar geklim het nie. Jy moes in die eerste plek nie eens die sleutels gevat het nie, maar die roeg sê vir jou sê stop, 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 toe jy jou afskeidsbriefie geskryf het. So die roeg vir jou sê stop, stop, jy stupid, jy is besig om jou lewe op te mors. Dan kan jy mos nie as die roeg met jou klaar gepraat het. Ag, terwyl jy skryf, nee, ek gaan nie nou ophou nie, maar ek wil die mense skrik maak. En dan, jy weet, baie keer, jy speel met vuur, wat is die Afrikaanse gesegde? Jy brand jou hande. Jy verloor jou lewe. Nou is daai ou daarso, besig om te sterf, te vergas. Kry hy genade? Nee. Volgens die woord sê ek nee. Want hy en sy moes dit in die eerste plek nie gedoen nie. Want in jou beplanningsfase sou die roeg met jou gewerk het. En as jy oorgeneig het, sou jy dit van dit al weggedraai het. So, nou bestaan ons dat Deuteronomie 1:23 sê, iemand wat opgang is, was deur Jaffa vervloek in die Ou Testament. Maar, die twee scenario's wat ek vir jou nou geskep het, en ons kan die volgende week oor hierdie onderwerp gesels, maar die twee scenario's wat ek vir jou geskep het, kan daar genade wees, as dit onskuldig gebeur het. Ek wil eintlik sê, geen selfmoord is onskuldig nie, daar gaan 'n klomp beplanning in selfmoord in. Iemand het een keer gesê, dit is 'n lafaard wat selfmoord pleeg. Nee, ek dink nie regtig so nie. Ek dink dit is 'n ou met guts wat selfmoord pleeg. Nou wat is die verskil nou met die ou met die vuurwapen? Die ou met die vuurwapen sit die naaimultie in sy kop en nou sê hy, Vader, in die naam van Jaffa Shua, ek vra om vergifnis vir dit wat ek gaan doen. Twag! Is daar genade? Nee, daar kan nie genade wees nie. Jy moes die vuurwapen neergesit. Die oomblik toe jy begin bid, moes jy die vuurwapen neergesit het. Want jy ontvang ons nou genade. Jy is ons nog nie dood nie. Maar jy kan nie terwyl jy met die vuurwapen reg sit, bid om genade en dan die skoot trek nie. Ek is jammer. Jy gaan jou oë oopmaak in die doodryk, in ketens was gebind, nie in die paradys nie. So ek sien in, ek speel die twee te mekaar af. Die Ou Testament wat sê dat iemand het hom opgehang het, en hy was self sê wat in mekaar self woord gepreek het, die housewife, daai tyd in die tyd van Moses, was daar nie alkar wat daar was, was die donkiekar, one horse power, so, daar was nie gas wat hy kon om vergas nie, so, maar ek speel die twee af, die twee gevalle, die selfmoord en die vergassing as gelyktydig die selfde geleenthede. In die Ou Testament was daar nie genade nie. Vandag kan daar genade wees. Maar die woord sê uitdrukkelijk, moenie met my genade speel nie. Ek wil eintlik sê, as ek dit kon vertaal, so ek gesê, moenie met die genade van Jaffa, ons Elohim en Jaffa, Shua, mors nie. Ons lewe in die tyd van genade. Ons lewe in die tyd van genade, waar die Ou Testament dit nie so was nie. Interessant, ne? Deuteronomium 27:15. Deuteronomium 27:15. Jaffa vervloek die wat afgode maak. Jaffa vervloek die wat afgode maak. Hoekom? Hy het nie beha in die afgod nie. Boeddha, Vishu, en so kan ons aangaan. Hy het nie beha in die afgod nie. Want hy sê sommer vir ons, jy mag vir jou skeen gesneerde maak van wat op die aarde of in die water of onder die aarde is, en jy mag jou nie dien, en jy mag jou nie voor hulle neerbuig nie. Wat van moeder Maria, liewe Jesus, nee, dis in Maramis en Nimrod, the Queen of Heaven and the Sun God. Kom aan, jy mag jou voorhul nie diep buig en nie dien nie. Maar ek het een kruis, dis een afgod. Want die mens, aan bid die kruis, yes, ek sien hierdie nonne en hierdie priesters en hierdie kardinale en die paus en allemaal. Hulle soen een kruis, stikkend. Ja, dis verskriklik. Dis een afgod. Die woord sê, jy mag vir jou geen afgod maak nie. Die seëning is in die kruisie. Ek soen die kruisie. Nee. Nee, die woord sê, vervloek is hy wat aan die houtkruis hang. Dat is een vloek op een kruis. Dis een Romeinse houtkruis. Ek het in die nieuwe legkaart studie gesbybel nummer 3, kom die woord, hy verduidelik vir ons, in Filippense, dis eindelijk Filippi, verduidelik hy vir ons, aangaande die houtkruis. Wat geskryf is, asof dat lewe in die houtkruis is, dat is die lewe in die houtkruis nie. Die houtkruis was een Romeinse martelstok, wat mense doodgemaak het. Dat is die lewe daar nie. Ja, maar Jaffa Shua het dit lewe gegee. Nee, hy is op die houtkruis gesterf, hy het geen lewe aan die houtkruis gegee nie. Deur sy kruisdood, het die lewe gekom. Deur die manier hoe hy gesterf het. As hulle nou voor een firingsquad gesit en hom geskiet het, dan moet ons sê, die gewere waarmee hom geskiet het, het lewe gegee. Nee, dit was die manier wat hy doodgemaak was. Die Bybel sê in teendeel, dat dit is een Romeinse vloekhout gewees, dit was een martelstok, waarmee die Romeine al 300 voor Jaffa Shua, mense doodgemaak het, hulle kriminele mee uitgewis het. En toe het Constantijn 327 na Jaffa Shua gekom in die houtkruis, een godsdienstige symbool kom maak van christenskap vir die katholieke. Want ons is die christen nie, ons is die jappiste en ons aanbid nie kruise nie. Een kruis is een demoniese, okkultiese teken. Dit was nog altyd gewees. En of jy met jou nek draad, of jy met jou kruise in jou kerk het, of jy met papierwerk het, dit trek demone. Jammer, ek kan dit nie anders stel nie. Ek kan nie, nie maar die symbool vir christenskap, ons is die christene nie. Ons is die christene nie, daar was nooit so woord soos christene in die tyd van Jaffa Shua nie. Nooit. Hulle was navolgers van Yahshua. Hulle was Jahviste, die apostels, die disippels en almal wat hom gevolg het, was geken as Jahviste. Hulle was transparant gewees, hulle was deurskynend gewees. Hulle het geloop soos Yahshua, gepraat soos Yahshua, hulle het gemaak soos Yahshua. En ons vandag, ons wil Yahshua wees in elke opsig. So, die Bybel sê, jy mag geen afgode maak, nie is 'n kruis nie, kan nie om jou nek dra nie. Dit trek demone, gaan kyk in elke horror show wat gemaak word, elke film waar Exodus is, en die goed waar hulle werk met demone. Die priester gebruik altyd die kruis om die demoon uit te dryf. Yahshua het nooit gesê, jy moet jou hande op iemand lê en die kruis hier op hom neersit nie. Yahshua het gesê, lê jou hande op en bid in die naam van Yahshua. Dryf hulle uit in die naam van Yahshua. En weet jy hoekom is die kruisstories en die Dracula stories altyd dieselfde ding? Dis om jou te conditioneer, dis om 'n jong mense te conditioneer, dat hy kruisie is waar die krag in is. Krag is nie in die kruis nie. Die krag is in hom wat op die kruis was. Wat gesterf, wat gemartel is, wat gesterf het, wat opgestaan het, wat opgevaar het in die hemel, wat lewe vir ewig en wat gaan terugkom om ons te kom haal. Tot môreoggend as Jahwe lewe en sondes spaar. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.